Pasaules sniega diena ir Starptautiskās lepošanas federācijas jeb FIS organizēts ikgadējs sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Pašu mājās Latvijas slēpošanas savienība aicina visas pašvaldības organizēt savus sniega dienas pasākumus. Bet, lai pasākums izdotos, par to cerams rūpēsies māte daba. Pagaidām par sniega trūkumu sūdzēties nevar, uzsver Latvijas slēpošanas savienības prezidents Vairis Brīze.
Prieks par to, ka šī gadā sniega dienā liekas, ka būs arī sniegs, jā, jo tik daudz sniega kā šobrīd un tik liels sals kā šobrīd cits gads janvārī nav bijis un tas, protams, mūs priecē. Starptautiskā slēpošanas federācija šo pasākumu aizsāk rīkot ar domu ne tik daudz par lielo sportu, bet kā par veselīgu dzīvesveidu, kā par to, kādā veidā šajos laikos, kad prioritātes jaunatnē ir dators un visādas nodarbības iekšā telpā, tajā skaitā arī sporta nodarbības iekšā telpās, kādā veidā jaunatni atgriezt uz āru pasākumiem ne tikai vasarā, bet arī ziemā.
Šogad Pasaules sniega diena notiks 15. Janvārī, un tā ir daļa no FIS programmas Veidiet bērnus uz sniega, kuras mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē. Vairis Brīze uzsver, ka sniega dienas mērķis nav noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu dzīvesveidu.
Gribu uzsvērt, ka šis noteikti nav mērķtiecīgs sporta pasākums. Šis ir tāds pasākums, kur mēs orientējamies vairāk uz jebkādām aktivitātēm, kas notiek ziemā uz sniega ārpus telpām. Un tas arī tas, kāpēc Latvijas slēpošanas federācija ir pārņēmusi šo stafeti, jo mēs vēlamies nodot to ziņu un parādīt visas tās iespējas, kādas cilvēki var realizēt ziemā ārā uz sniegu, tādā veidā stiprinot veselību, tādā veidā paaugstinot dzīvesprieku, es tā gribētu teikt. Jo ziema nav tas laiks, kad ir jāsēž tikai istabā, ziema nav tas laiks, kad ir jākavējās pie datora vai pie televizora, ziema mums piedāvā dažādas iespējas gan slēpošanā, gan snowboardā, gan slidošanā, gan jebkurā citā sporta veidā pabūt arī ārā un baudīt to sajūtu, kas ir pēc tam atgriežoties siltā telpā pēc svaiga gaisa.
Sniega diena šogad ir kļuvusi populārāka. Organizatori atklāja, ka klāt nākušas 10 pašvaldības. Šogad uz sniega dienas pasākumiem savus pieteikumus ir atsūtījuši vairāk nekā 160 organizatori no 75 pašvaldībām, bet ziemas aktivitātēs plāno piedalīties ap 30 tūkstošiem dalībnieku, kas ir par dažiem tūkstošiem vairāk nekā pērn. Nenoliedzami sportā vēlme sacensties un uzvarēt ir neiztrūkstošs elements. Pats galvenais tomēr, ka sports ziemā svaigā gaisā sniedz optimismu, dzīvesprieku un galu galā arī labu veselību. Sniega dienas programmas klāsts būs ļoti plašs, ne tikai sporta aktivitātes uz sniega ar ziemas sporta veidu elementiem, bet arī zīmēšanas un fotokonkursi, sniega kompozīcijas un zīmēšana uz sniega, dažādi eksperimenti ar sniegu, tikšanās ar sportistiem un daudz kas cits. Vairāk informācijas interneta mājaslapā infoski.lv. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.